Մայլույս ուղի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան վերջին հանդիպմանը առաջընթաց չի եղել կամ շատ քիչ առաջընթաց է գրանցվել, կարծում է քաղաքական վերլուծաբան Բենյամին Պողոսյանը. Ուկրաինացի վերլուծաբանը պատերազմի ընթացքի մասին. Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը հերթական անգամ խոսել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցությունների հնարավորության մասին։ Այս թեմաներին կանադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա, որտեղ կհանդիպի իր գործընկեր Ռուսաստանի Իրաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կքննարկվեն տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունությանը, ինչպես նաև հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Բաքվի հաղորդումը սահմանային կրակոցների վերաբերյալ, այդ լուրերը ապատեղեկատվություն որակելով։ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները սեպտեմբերի 3-ին և 4-ին հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ կրակ չեն բացել, հայտնել է Հայաստանի ռազմական գերատեսչության խոսնակ Արամ Թորոսյանը։ Իրադրությունը սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո, հավելել է նա։ Ավելի վաղ ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին Հայաստանի զինված ուժերը կրակ են բացել իր դիրքերի ուղությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սեպտեմբերի 7-ին Վլադիվաստոկում կմասնակցի բազմաբևեռ աշխարհի ճանապարհին թեմայով Արևելյան տնտեսական 7-րդ համաժողովի լիագում առնստաշրջանին։ Մասնակցելու են Ռուսաստանի, Մոլդովայի ղեկավարները, Չինաստանի խորհրդարանի ղեկավարը, Հնդկաստանի և Մալազիայի ղեկավարները։ Կրեմլի հաղորդմամբ նախատեսված են Ռուսաստանի նախագահի երկկողմ հանդիպումներ երկրների ղեկավարների հետ։ Նշվում է, որ կքննարկվեն երկկողմ և տարածաշրջանային օրակարգի մի շարք հարցեր։ Դանակահարման հետևանքով առնվազն 10 մարդ է զոհվել և 15-ը վիրավորվել են Կանադայում տեղի ունեցած միանգամից մի քանի հարձակումների հետևանքով, հայտնում է ոստիկանությունը։ Հարձակվողները փախել են և որոնվում են, ոստիկանությունը հայտարարել է, որ նրանք զինված են և վտանգավոր ու դեռ փախուստի մեջ են։ Կամչատկայում Կլուչևսկոյի հրաբխի վրա բարձրանալիս 8 զբոսաշրջիկ է մահացել, ավելի վաղ հաղորդվում էր 6 զոհի մասին։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի օր առաջ, օգոստոսի 31-ին, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Փաշինյան Ալիև 4 ժամանոց հանդիպումից հետո կողմերը պայմանավորվեցին արտգործնախարարների մակարդակով շարունակել բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի նախագծի մշակման շուրջ։ Այդ նպատակով Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում պետք է հանդիպեն։ Փաշինյան Ալիև հանդիպումը հյուրընկալած Եվրոպական խորհրդի նախագահը բանակցություններից հետո հայտարարություն տարածեց, որում որևէ անդրադարձ չկար Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին, թեև ինչպես հաղորդել էր Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը, այդ մասին քննարկում եղել է։ Թեման Հրայր Թամրազյանը քննարկել է քաղաքական վերլուծաբան Բենյամին Պողոսյանի հետ։ Նա կարծում է, որ այս վերջին հանդիպմանը առաջընթաց չի գրանցվել կամ շատ քիչ առաջընթաց է գրանցվել։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Պարոն Պողոսյան, այսպիսով տեղի ունեցավ ևս մի բրյուսելյան հանդիպում, կողմերը բրյուսելյան հերթական հանդիպումից հետո ևս մեկ անգամ բարձրաձայնեցին, որ առաջընթաց կա, որ մասնավորապես պայմանավորվածություն կա խաղաղության պայմանագրի բովանդակային աշխատանքն ակտիվացնելու, պայմանագրի տեքստի վրա աշխատելու հարցերում։ Ինչ առաջընթացի մասին է խոսքը, խնդրեմ։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Եթե համեմատում ենք Շարլ Միշելի 3 հայտարարությունները, նկատունեմ ապրիլի 6-ի հանդիպումից հետո, մայիսի 22-ի հանդիպումից հետո եւ օգոստոսի 31-ի հանդիպումից հետո, ապա զուտ այդ հայտարարությունների տեքստը վերլուծելիս ակնհայտ է դառնում, որ այս անգամ թերևս առաջընթաց կամ չի եղել, կամ եղել է բավականաչափ քիչ։ Որպեսզի հիմնավորեմ ասածս, տեսեք, նախ խաղաղության պայմանագրի մասով առաջին անգամ դրա մասին խոսվեց ապրիլի 6-ի հայտարարության մեջ, նշվեց, որ արտաքին գործերի նախարարները իրենց թիմերով պետք է սկսեն մոտ ապագայում աշխատանքը խաղաղության պայմանագրի վրա։ Դրանից հետո մենք տեսանք մի քանի հեռախոսազանգեր արգոս նախարարների միջև, մայիսի 22-ին նորից շեշտվեց, որ աշխատանքները շարունակվելու են խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Դրանից հետո եղավ ընդամենը մեկ հանդիպում արտաքին գործերի նախարարների հուլիսի 16 Թբիլիսիում։ Սակայն եթե հաշվառնենք, որ այդ հանդիպումից ընդամենը 2 շաբաթ անց մենք ականատես եղանք ռազմական էսկալացիայի, նկատուն եմ օգոստոսի 1, օգոստոսի 3 զոհեր, ապա հասկանալի է, որ դժվար թե կարելի է մեծ հաջողություն համարել հուլիսի 16-ի հանդիպումը։ Հիմա, եթե նայում ենք օգոստոսի 31-ի հայտարարությունը, նշվում է, որ առաջիկա մեկ ամսում արգոստախարանները պետք է հանդիպեն եւ քննարկեն տեքստեր։ Սակայն եթե դիտարկում ենք ընդհանուր, այսպես ասենք, process-ի մեջ, ապա հասկանալի է, որ այդ մասին խոսվում է արդեն 4-5 ամիս, սակայն կարծես թե լուրջ առաջընթաց չկա։ Էլ ավելի հստակ չէ իրավիճակը կոմունիկացիաների հետ կապված։ Մի խոսքով, եթե այսպես ասենք, զուտ կոնտենտ վերլուծություն ենք անում Շարլ Միշելի հայտարարությունների, ապա իմ գնահատմամբ այս հանդիպման ընթացքում թերևս առավել քիչ առաջընթաց է ձեռք բերվել, եթե ընդհանրապես առաջընթաց ձեռք բերվել է։
Ուկրաինայում արդեն 7-րդ ամիսն է, ինչ պատերազմը շարունակվում է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 երեկոյան իր ելույթում ասել է, որ ուկրաինական բանակը առաջընթաց է գրանցել անցյալ շաբաթ սկսված հակահարձակման մեջ։ Նա շնորհակալություն է հայտնել երկրի հարավում 2 բնակավայր եւ 3-րդը երկրի արևելքում գրավելու, ինչպես նաեւ երկրի արևելքում լրացուցիչ տարածքների նկատմամբ վերահսկողությունը վերականգնելու համար։ Զելենսկին չի հստակեց թե որտեղ են գտնվում այդ տարածքները կամ կոնկրետ երբ են դրանք հետ գրավել ռուսական բանակից, սակայն հավելել է, որ երեկ կայացած հանդիպման ժամանակ լավ հաշվետվություն է ստացել իր ռազմական հրամանատարության եւ հետախուզության ղեկավարների կողմից։ Թեման Հրաշ Թամրազյանը քննարկել է ուկրաինացի վերլուծաբան Նիկոլայ Բելենսկու հետ։
Մի կողմից լսում ենք, որ ռուսները հարձակում են Ուկրաինայի արևելքում, Դոնբասի շրջանում, բայց մենք նաև լսում ենք, որ ուկրաինական ուժերը հակագրողներ են սկսել հարավում Խերսոնում։ Ինչպես հասկանալ այս իրավիճակը, կարող ենք արդյոք ասել, որ ուկրաինացիները կորցնում են դիրքերն արևելքում, բայց առաջխաղացումներ ունեն
հարավում։
Но если мы сравниваем ситуацию на двух участках фронта, то да, выходит интересно.
Եթե համեմատենք իրավիճակը ռազմաճակատի երկու հատվածներում, ապա այո, հետաքրքիր իրավիճակ է ստացվում, որ մի կողմից արևելքում շարունակում ենք հիմնականում պաշտպանական գործողություններ իրականացնել, իսկ հարավում որոշել ենք անցնել ավելի վճռական հարձակողական գործողությունների, բայց եթե մենք խոսում ենք արևելքի մասին, ապա եթե նայենք ռազմական գործողությունների դինամիկային, կտեսնենք, որ Ռուսաստանը ըստ էության փորձում է գրավել նույն դիրքերը, ինչ փորձել է գրավել վերջին ավելի քան 1.5 ամսվա ընթացքում։ Այսինքն դրանք նույն բնակավայրերն են, ինչպիսիք են Սևերսկը, Բախմուտը, ինչպես 2-3 շաբաթ առաջ, այնպես էլ հիմա ռուսները փորձում են առաջ շարժվել Ավդեևկայի, Մարինկայի, Պեսկի ուղությամբ, բայց նրանց առաջ խաղացումը շատ դանդաղ է ու աննշան։ Այսինքն մենք ոչ մի նոր բան չտեսանք այն ամենի համեմատ, ինչ եղել է օրինակ Սևերոդոնեցկի, Լիսիչանսկի համար մղվող մարտերի ժամանակ։ Այսինքն հարձակման շատ դանդաղ տեմպեր, քանի որ այո, ցավոք Ռուսաստանը դեռ քանակական գերազանցություն ունի հրետանու կրակային ուժի առումով, բայց քանի որ կենթանի ուժի անձնակազմի շատ մեծ պակաս կա, տարբեր տեսակի զրահատեխնիկայի, տանկերի եւ մարտական զրահամեքենաների պակաս կա, նրանց համար շատ դժվար է մարտավարական ցանկացած հաջողությունը օպերատիվ հաջողության վերածել, ու նրանց մնում է միայն շատ դանդաղ դուրս մղել ուկրաինական ուժերին, բայց նորից, եթե նայենք վերջին 1.5 ամիսը, ապա ռուսական զորքերը արևելքում ակնհայտ հաջողություններ չունեն, այսինքն իրականում ռազմական գործողություններ են ընթանում նույն բնագծերով, չնայած ռուսների ավելի առաջ գնալու փորձերին։ Իսկ հարավում Ուկրաինայի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հստակ ասել է, որ մինչև ռազմական գործողությունների ավարտը, այսինքն մինչ այն պահը, երբ մեր հարձակումը կփսակվի հաջողությամբ, իսկ դա Խերսոնի շրջանի Դնեպրի Ա չափում գտնվող մասի ամբողջական ազատագրումն է, ոչ ոք չի մեկնաբանելու ռազմական գործողությունները, ոչ ոք դա չի մանրամասնի այն պարզ պատճառով, որ եթե օրինակ ազատագրված այդ բնակավայրերի ցանկը տրամադրվի, անմիջապես դրանց վրա կսկսվեն զանգվածային գնդակոծություններ։ Նման իրավիճակներ արդեն բազմիցս եղել են, օրինակ, երբ տեղում գտնվող ռուսական հրամանատարությունը, վախենալով բարձր հրամանատարության բացասական արձագանքից, չի հայտնում առանձին բնակավայրերի կորցնելու մասին։ Երբ դա հայտնի է դառնում ուկրաինական կողմից հրապարակումից հետո, Մոսկվայից ղեկավարները սկսում են տեղում ճնշում գործադրել ռազմական հրամանատարության վրա և հրամայում են կրակ բացել։ Ուստի ռազմավարությունը շատ ճիշտ է ընտրված։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյավեր լուծականը ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության YouTube-յան և Facebook-յան էջերում։ Այս Հրայր Թամրազյանը խոսում էր Նիկոլայ Բելեսկովի հետ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ուկրաինական կողմը հերթական անգամ խոսել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցությունների հնարավորության մասին, ընդգծելով, որ բանակցությունները հնարավոր են միայն Կիևի պայմաններով, Ազաբաբայանն է պատմում։
Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը երեք հայտարարել է, թե բանակցությունները Մոսկվայի հետ հնարավոր են, բայց միայն Ուկրաինայի պայմաններով։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ հիմնական աքսիոմը. բանակցություններ հնարավոր են, բայց միայն Ուկրաինայի պայմաններով։ Տարածքների վերադարձից և հանցավոր անկլավների վերացումից հետո, գրել է նա։ Բանակցություններից երեք խոսել է նաև Կրեմլը, պնդելով, թե Մոսկվան միայն մի բան ունի խոսելու Կիևի հետ՝ ռուսական կողմի պայմանների կատարումը։ Կրեմլ Պուտին ծրագրում երեք-երեկոյան այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Իհարկե, այն մասին, թե ինչպես կկատարվեն մեր պայմանները, ասել է Պեսկովը, պատասխանելով հարցին, թե ինչի մասին պետք է խոսի Մոսկվան Կիևի հետ։ Պեսկովը չի մանրամասնել, թե ինչ պայմանների մասին է խոսքը, միայն ասել է, որ դրանք չեն փոխվել։ Մինչդեռ ուկրաինական բանակը շարունակում է հակահարձակումը երկրի հարավում, իսկ ռուսները շարունակում են իրենց հարձակողական գործողությունները Դոնեցկի մարզում, ընդ որում ուկրաինական տարբեր աղբյուրներ կիրակի առավոտից հայտնում են Խերսոնի մարզի Վիսակապոլի ավանի գրավման մասին, որոշ ռուսական և ռուսամետ տելեգրամալիքներ նույնպես գրել են, թե ռուս դեսանտները նահանջել են նախկին մարզ կենտրոնից։ Կիրակի երեկոյան ուկրաինական ստորաբաժանումների կողմից Խերսոնի մարզի հյուսիսարևմուտքում գտնվող այս ավանի ազատագրման մասին լուրը հաստատել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Տիմաշենկոն։ Տիմաշենկոն, սակայն, Facebook-ում տեղադրել է միայն դրոշի բարձրացման լուսանկարը, որը տարածում են ուկրաինական այլ աղբյուրներ, և գրեթե ոչ չի ավելացրել։ Խերսոնի մարզում առաջընթացի նոր ակնարկներ երեք երեկոյան կային նաև Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի ամփոփագրում։ Զեկույցում մասնավորապես նախասված էր, որ Խերսոնի շրջանի արևմուտքում և հյուսիսարևմուտքում գտնվող ռազմաճակատի հատվածում ռուսները պաշտպանական գործողություններ են իրականացնում, բացի այդ, բնակավայրերի ցանկում, որոնց վրա, ըստ հաղորդագրության, կիրակի օրը ռուսական ուժերը ավիահարվածներ են հասցրել, ներառում են Կաստրոմկան և Բիզիմյան են այս երկու գյուղերը, գտնվում են ուկրաինական հարձակման գծում և ըստ վերլուծաբանի գտնվել են ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ մինչև օգոստոսի վերջը, այսինքն հակահարձակման սկիզբը։ Ուկրաինական կողմը կիրակի երեկոյան նաև հայտնել է, որ ռուսները շարունակում են անհաջող հարձակումները արևելքում՝ Բախմուտի, Սևերսկի և Իզյումի շրջաններում, իսկ ռազմաճակատի մյուս հատվածների վրա շարունակվում են հրթիրակոծություններն ու օդային հարձակումները։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, Երևանում առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօրվանից կսկսի նվազել և առաջիկա երկու օրերին կնվազի 7-ից 10 աստիճանով։ Այսօր մայրաքաղաքում ցերեկը կանխատեսվում է 34-ից 36 աստիճան տաքություն։ Եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումները ժամը 15-ին, 16-ին և 19-ին են, իսկ այս ժամի համար այսքանը ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։